2019, det blev kaldt et klimavalg. 2022 blev kaldt Arnevalget, altså om pension. Og det er måske stadig for tidligt at sige, hvad 2026-valget kommer til at blive kaldt. Men altså, hvor vigtigt er sådan nogle store overordnede sager i forhold til, hvor vi som vælgere sætter krydset, tror du?
Jamen, vi kan jo se på de undersøgelser, som valgforskerne laver efter valgene, at der er emner, der har betydet noget. Og det er nogle gange et enkelt emne, og andre gange er det et kryds mellem emner, altså Arne og klima for eksempel, og så videre. Det betyder ikke, at det betyder lige meget for alle vælgere. Men vi ved, at emnerne betyder noget.
Og der er sådan typisk et overordnet emne. Er det noget nyt egentlig?
Nej, jeg vil ikke sige, at det typisk er i forhold til vælgerne, fordi der er jo mange, for hvem Arnepensionen er meget langt væk. Og i virkeligheden er det SU eller alt muligt andet, der betyder noget.
Hvorfor kalder vi det så? Hvorfor giver vi de der overskrifter?
Jo, er det medierne? Det er formidling af det, der er. Valgbogen skal jo have et tema, ikke? Altså, Så på den måde, så er der lidt forskel på, når vi simplificerer, skal forklare det, og når vi så går i dybden.
Hvad tror du, det her valg kommer til at hedde?
Der er jo ikke nogen, der vil kalde det et krigsvalg.
Nej, sjovt, du siger det. Det har jeg slet ikke tænkt på. Nej. Det er jo rigtigt.
Men det er jo fordi, at vi har en idé om, at udenrigspolitik ikke er afgørende for danske valg. Men vi kan, altså, årsagen til, at jeg siger, at krig og krudt og kugler betyder noget, det er jo fordi, at en del af regeringens stærk hold ved rettet er jo blandt andet baseret på den usikre situation internationalt. Og det at skaffe midler til forsvar er også noget, der kommer til at spille mere eller mindre direkte ind i de udmeldinger, der kommer, ikke?
Da jeg så den første partilederrunde forleden, havde jeg en følelse af, at forskellene i dansk politik var meget små. LA synes grundlæggende meget godt tilfreds med, at Danmark er en velfærdsstat, og SF er vist også meget godt tilfredse med, at vi har en stram udlændingepolitik. Måske skyldes den tilsyneladende enighed, at vi har haft en midterregering med Venstre og Socialdemokratiet, som traditionelt har udgjort hver deres ideologiske center i hver deres blok. Eller måske er min observation slet ikke rigtig. Måske er der lige så meget uenighed i Folketinget, som der altid har været. Måske er det bare en følelse, fordi der sker så mange voldsomme ting ude i verden, som kommer til at relativere de indenrigspolitiske kampe en lille smule. For selvfølgelig er det vigtigt, hvor mange elever der er i de små klasser, virkelig. Men når USA og Israel samtidig bomber Iran, når Rusland potentielt truer Europa, når USA truer med at annektere Grønland, så virker spørgsmålet om folkeskolen, om ikke mindre vigtigt, så i hvert fald mindre dramatisk. Måske har de voldsomme begivenheder endda en samlende effekt i dansk politik. Der synes i hvert fald at være enighed om, at vi skal opruste voldsomt i Danmark og Europa. Så hvordan ser det danske politiske landskab egentlig ud i dag? Findes de grundlæggende ideologiske forskelle stadig, og orienterer vi os stadig efter de røde og blå blokke? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Karina Kosiara Pedersen, der er lektor og forsker i dansk politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvor hun særligt beskæftiger sig med politiske partier, vælgere og valg. Velkommen til, Karina.
Tak skal du have.
Karina, vi har jo inviteret dig herind, fordi du skal hjælpe os med at tegne et billede af det politiske landskab nu. Er det rigtigt, som jeg nævner i introen, at det politiske landskab er lidt mindre kuperet, end det traditionelt har været?
Jeg tror, at vi stadigvæk har nogle markante fløje, men politik bliver jo nu, som altid, ført over midten, hovedparten af den. Det er bare blevet meget mere tydeligt med en midterregering, som man kan på den ene side sige, at regeringen signalerer, at det er meget mere midter, end det plejer at være, hvilket vi kan sige, ej, der plejer at være brede flertal om de afgørende beslutninger i det danske Folketing. Om fløjene er blevet mere eller mindre markante i deres holdninger, det svinger lidt op og ned, og der er jo mindre grupper på begge fløje, der gerne vil noget radikalt anderledes. Men hvis vi ser på de partier, der er opstillet til Folketinget, så er der jo ret bred enighed om for eksempel sådan noget med, med velfærdsstaten og, og så videre, ikke?
Altså, som så når Mette Frederiksen kalder den en mærkelig regering, så er du egentlig ikke enig i, at den er så mærkelig? Hvis man kigger på sådan en politisk proces, er det rigtigt forstået?
Som regering er den jo mærkelig, fordi vi ikke har set en regering over midten, der har succesfuldt. Altså SV-eksperimentet fra slutningen af 70'erne tæller jo ikke på den måde. Men hvis vi ser på den måde, politiske beslutninger bliver truffet i Folketinget, så er det jo ikke mærkeligt, at man har de her brede over midten.
Nej. Men samtidig med midten, altså det sted, hvor politik så udspiller sig, kan man sige, som du siger, så har der også været meget snak om, op til det her valg, at blokpolitikken er tilbage. Hvad skyldes det?
Ja, det er jo et spørgsmål om, at man genoplever blokpolitikken, når man gerne vil sende nogle klare ideologiske markeringer. Altså, hvis vi ser på sidste folketingsvalg, det viser valgundersøgelsen, at halvdelen af vælgerne skiftede parti fra 19 til 22. Men kun 10, ja, det er rekordhøjt. Men kun 10% skiftede blok. Og det vil sige, hvis vi virkelig skal, altså hvis, når partierne virkelig skal hente stemmer fra andre, så er det klart nemmest i egen blok. Men de er jo også godt klar over, de store inde på midten, at det er deres ryggen, der kan få stemmer over midten, og dermed også ændre på, hvem det er, der sidder med serveretten i forhold til at danne en regering.
Så vi er ikke lojale over for partierne, men vi er relativt lojale over for de to politiske fløje. Eller man kan sige, det vil så sige det om, at det er væsentligt i forhold til, hvordan vi orienterer os egentlig politisk.
Ja, altså vi er forankret i nogle grundlæggende holdninger, eller ikke nødvendigvis de store ideologier, men vi har en forankring, som ikke bare skyldes vores sociale gruppe, som i gamle dage, men skyldes et væld af faktorer, som herunder økonomi, men også hvad det er for nogle aktuelle emner, der er oppe, hvad vores interesser er, hvor vi står på klima, integration, immigration osv. Så på den måde, så er det lidt et mix, men vi er forankret, ikke for livet, men for et kortere tidspunkt.
Så man kan sige, at blokpolitikken er måske aldrig bare væk?
Nej, det interessante ved blokpolitikken, det er, at hvis vi tager de lange briller på, så indtil radikale ligesom forlovede sig med Socialdemokratiet, så var det midterpartierne, der afgjorde, om man skulle danne regering til højre eller venstre, ikke? Altså Centrumdemokraterne, Kristelig Folkeparti og Radikale. Og blokpolitikken opstår så, ja, for de der, hvad kan man sige, 35 år siden. Så hvad er det, der er det normale? Ja, det normale er, at vi har forskellige ideologier på tværs af det politiske spektrum, men det med, hvor afgørende midten er, det har ændret sig over tid, ikke? Så når vi taler blokpolitik, så er det jo kun under VKO-flertallet med få som statsminister, at vi sådan ligesom havde et flertal til højre for midten her, der også valgte at gennemføre noget større politik kun på de mandater, ikke? Så det var måske mere det, der var det mærkelige, eller det der var ulige, hvad det plejer at være. Ikke?
Hvorfor føles det så underligt med sådan en midterregering? Altså, hvorfor siger de selv, det er en mærkelig regering?
Det er jo, fordi der er to partier, der plejer at kæmpe om statsministerposten, som går sammen. Så det er den ene.
Men er det ikke også underligt, når du siger, at i virkeligheden er blokpolitikken eller blå og rød aksen er så fundamental for vores forståelse af politik? Altså, det rører vel så med noget fundamentalt, eller hvad?
Jo, det gør det i forhold til, at det er en regering, der bliver dannet, men jo ikke i forhold til, når vi snakker politiforlig, eller skoleforlig, eller folkeskoleforlig, og alle mulige andre større politiske områder, så er der jo ofte et bredere flertal.
Hen over midten.
Ja, altså med både borgerlige og røde partier. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, at det mærkelige ved regeringen er, at de sætter sig i ministerkontorerne sammen. At de siger, at hey, nu tager vi det her ansvar sammen. Så det er det, der er det mærkelige. Det er ikke, at der bliver lavet politik hen over midten.
Nej. Og argumentet for det var jo at skabe en eller anden form for stabilitet i dansk politik og en mulighed for at gennemføre nogle, hvad de opfatter som nogle nødvendige reformer. En kritik af midterregeringen har så været, at det er muligt at destabilisere på kort sigt, men på lang sigt kan det virke destabiliserende, fordi man kommer til at styrke yderfløjene. Hvordan ser du på det?
Jamen, det er også en tendens, vi kan se forstået på den måde, at hvis det bliver lidt for uklart, hvad forskellen er, så vil vælgerne sige, jamen, okay, så gør det en forskel alligevel. Og det er en del af den forklaring, der bliver givet på jordskredsvalget i 73. Mm. Der har været en borgerregering der fra 68 til 71, som hvor vælgerne ikke rigtig kunne se, at det var meget anderledes. Så det er en af de forklaringer på, at jordskredsvalget med en fordobling af antallet af partier fra 5 til 10, og hvor både Fremskridtspartiet og Kristendemokraterne og Centrumdemokraterne kommer ind for første gang. Ikke? Så en total omkalfatring af det danske partisystem. Og en af forklaringerne var det her på, at det lignede hinanden. Ikke? Mm. Nu er vi jo i en situation, hvor der har været fløjepartier og markante fløjepartier på forskellige dimensioner i lang tid.
Men bare i forhold til antallet af partier, ikke, så har vi i øjeblikket, til det her valg, er der 12 partier i Folketinget, vi kan vælge imellem som vælger. Ikke? I 2022 var der 14, i 19 var der 13, og rekorden den er for 87, hvor danskerne kunne vælge imellem altså hele 16 partier. Ja, ja. Hvad er det et udtryk for sådan noget? Altså, er det et demokratisk sundhedstegn, eller er det en krisetilstand, eller en midlertidig krisetilstand, eller hvordan skal man forstå det?
Altså, rekordtallet fra 80'erne skyldes, at vores opstillingsregler var for løse, altså for nemme.
Det var for nemt,
fordi der var en del af de partier, der stillede op, der fik under 1.000 vælgere. Mm. Og vi snakker på et tidspunkt, hvor man måske skulle have måske 18.000 for at blive valgt, eller sådan noget. Altså så per mandat, ikke? Så det gav ikke rigtig mening. Altså så opstillingsreglerne var for nemme, og blev derfor strammet der i slutningen af 80'erne. Hvis vi ser på tiden efter, så har vi jo set partidannelser, der har udsprunget af utilfredshed med ens parti i Folketinget. Og vi har også set noget, der er kommet fra befolkningen, altså sådan bottom-up med noget utilfredshed. Ikke? Så hvis vi siger, at det her er et udtryk for, at danske vælgere er utilfredse med det etablerede politiske system, ja, altså de vil gerne have noget andet. De står jo ikke med høtyve og vil have revolutionen på Christiansborg Slotsplads. Altså, det er sådan, det er også et spørgsmål om, hvad for nogle muligheder det giver, og det er også et spørgsmål om, at der er nogle partiledere eller partiskabere, der ser en interesse i og en mulighed for at skabe et parti, der kan gøre noget, som de ikke kan i deres etablerede parti. Ikke? Altså,
Så er det egentlig en bevægelse, der går så fra midten ud på fløjene altid? Nej. Altså den ene eller anden fløj? Eller hvordan sker sådan en opsplitning af partier egentlig til flere partier?
Altså vi ser det både på midten og på fløjene. Det er sådan, det er sådan lidt i bølger. Mm. Nu havde vi Kristelig Folkeparti og Centrumdemokraterne der i 73 og også Fremskridtspartiet. Ikke? På venstrefløjen har man haft der i 80'erne problemet med, at der var for mange små partier. Og det var, der kan man sige, der var opstillingsreglerne så nemme for dem, at de godt kunne få lov til at stille op, men de klarede ikke spærregrænsen. Og det vil sige, Enhedslisten, som jo er en samling af tre partier, og som også organisatorisk stadig har noget præg af, men har haft præg af at være netop et samarbejde, netop for at blive repræsenteret. Ikke? De formår så at komme ind der fra 94, og så ser vi Alternativet, som egentlig er noget omkring midten, men ideologisk er klart placeret længere til venstre nu. Ikke? Og hvis vi så ser til højre for midten, og til højre for venstre konservativ, er det der er sket mest i nyere tid.
Jeg skulle til at spørge om det, for det er meget sjovt jo, at der så på venstrefløjen var en meget stor splittelse frem til, at Enhedslisten blev skabt. Men i dag så ser vi jo den store splittelse, kan man sige, på højrefløjen. Hvad skyldes det, tror du?
Jamen, der er nogle muligheder nu i forhold til at danne et parti, som der ikke nødvendigvis har været før. Forstået på den måde, at vi har et... Det er ikke sådan, at vi ikke har fokuseret på partiledere før, men sociale medier, mediernes dækning i det hele taget, en større accept af topstyring osv., gør, at man godt som leder kan lave et parti. Altså, Glistrup prøvede med Fremskridtspartiet at lave et totalt topstyret, jeg bestemmer det hele parti, og organisationen sagde, nøbs, det du der ikke, altså, og de andre folkevalgte og sådan noget. Så han prøvede at lave den type parti, vi senere har set på højrefløjen. Så der er nogle muligheder nu, som ikke var der for 30 år siden, i forhold til at skabe et parti. Og der er også nogle personligheder, som kan se, at det de vil, er lige en nuance anderledes end de andre. Ikke? Så hvis vi ser højrefløjspartierne, altså kunne forestille os som et parti, jamen så vil de jo på en eller anden måde ligne det vi, når vi når vi taler om Socialdemokratiets kaffeklubber og så videre, ikke? Altså, så vil det være nuancer af farven, ikke? Og hvor man i nogle af de nyere partier i højere grad er meget enige om de mærkesager, de er etableret på basis af. Økonomisk politik hos Liberale Alliance, immigration og integration hos Dansk Folkeparti, bare som eksempler. Hvorimod de gamle partier har en større bredde.
Ja, det er sjovt, jeg skulle til at spørge om det, fordi det er meget interessant. Vi har op til det her program, har vi læst en bog, der hedder Partiledernes kamp om midten, som du har bidraget til, som handler om altså en analyse af det seneste folketingsvalg. Men der taler jo netop om hele den her midterposition, som den magtfulde position, altså der er en politisk kamp om midten, det er derfra regeringskontorene og magten bliver vundet. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, i forhold til det, du sagde før, i forhold til de her nye partier, der bliver stiftet på især højrefløjen i øjeblikket, hvad er det, de håber på at opnå? Altså, fordi de gør jo sådan noget andet. Altså, de deltager jo ikke i den der, direkte i hvert fald, i den der kamp om midten, men hvad er deres opgave så?
Jamen, den opgave fløjpartierne har, og nu kan det godt lyde, som om vi snakker om det som en dimension. Altså, der vil jeg også sige, at vi skal tænke på det danske partisystem som flerdimensionelt, altså, eller politik i det hele taget som flerdimensionelt, men vi kan godt...
Hvordan det?
Jamen, der er både den økonomiske, traditionelle højre-venstre-skala, men vi har også noget holdning til immigration, integration, og noget holdning til klima og så videre. Ikke? Så når partierne placerer sig i det her større rum, så er det, at vi kan se, at når Kristian Thulesen Dahl flytter med Socialdemokratiet for et par valg siden, så er det ikke fordi, at de står lige til venstre for midten og helt ud til højre. Altså, så er det fordi, på den økonomiske politik, der ligger de ikke så langt fra hinanden, vel? Altså, og så videre. Så det er mere, men så når vi snakker om fløje, skal vi bare huske, at Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, eller Danmarks Demokraterne, er begge to fløjepartier, men de er ikke nødvendigvis placeret, eller de er ikke placeret lige op og ned af hinanden på alle politiske dimensioner. Så det fløjepartierne vil og kan, det er jo, at de har nogle meget markante holdninger på nogle emner, som tiltrækker vælgere. Og det betyder, at de har en platform i forhold til at påvirke de andre partier i den politik, de foreslår og gennemfører.
Men Karine, jeg kan godt tænke mig, at vi prøver at gå lidt videre og kigge på vælgerne, for det er et af det politiske system, ikke? Men der er jo opstået, at vi er blevet meget mere troløse i forhold til de partier, vi før bakkede op om. Og i den bog, jeg nævnte før, partiledernes kamp om midten, der har vi også læst, at det faktisk også vælger, der ændres mest. 53% stemte på et andet parti end ved valget i, altså ved valget 22, end ved valget 19. Og 2/3 træffede først valget om, hvilket parti de ville stemme på under selve valgkampen.
Ja.
For det første, det er vel ret usædvanligt, ikke?
Det er rekordhøjt.
Ja, og hvad er det et udtryk for?
Jamen, det er jo en tendens, der var lang tid, ikke? Altså, i gamle dage stemte arbejderne på Socialdemokratiet, måske på kommunisterne, ikke? Men, og skolelærerne stemte på de radikale og så videre. Der var sådan nogle klare bånd mellem de sociale grupper, vi tilhørte, og så et af de fire gamle partier, og så SF måske og nogle andre. Men der kan man sige, at den sociale mobilitet og velfærd og mange andet har betydet, at vi slet ikke... men at vi ikke udelukkende stemmer efter vores økonomiske interesser. Altså, ja, selvfølgelig betyder det noget om, hvilken indkomst vi har, hvilken uddannelse vi har, om vi er boligejere eller ej, og så videre. Så de der interesser betyder noget, men der er mange andre forklaringer på, hvad vi stemmer på, ikke? Identitetspolitik peger på, at vores køn, alder, etnicitet og så videre betyder noget. Der er den forskning, der peger på, at de emner, der er oppe i valgkampen, betyder noget. Dels hvad det er for nogle emner, man kærer sig om som vælger, men også hvilke partier, man vurderer er bedst til at håndtere de emner. Altså bedst til at trække det i retning. Det kan godt være, at jeg er interesseret i trafikpolitik og gerne vil have mere offentlig transport, for eksempel. Hvilket parti ligger så der, hvor jeg ligger på det emne? at det ikke nødvendigvis det samme parti, som er det parti, der prioriterer det.
Nej, altså, det sociale klasse vil tilsige, at du skulle identificere dig med. Noget lignende er jo sket, lige præcis det, du nævner her, andre steder i verden, ikke? Og blandet også i Storbritannien, og den skotske historiker Niall Ferguson, han har formuleret det som citat: "Vi har lagt det 20. århundredes klassebaserede politik bag os. Dengang arbejderklassen stemte trofast på Labour, og de højere sociale grupper altid stemte på Toryerne. Nu består hele vælgerbefolkningen af flydende stemmer, som er forenet af deres had til den politiske klasse." Citat slut. Er det samme mønster, vi ser hjemme? At nu det går bare, at jeg kan se på dig, du lige skal slutte der, men vi er fælles om hadet til det. Men lad os så starte med at sige det her først med de sociale klasser. Det er så noget, vi har... Det er ikke 100% sådan, vi orienterer os politisk i dag. Det er sjovt, fordi du nævnte før, når du ser det, jeg kan huske, det var jo parcelhusejernes parti, ikke? Altså, det var sådan en stadig finere kalibrering af klassesamfundet, som retfærdiggjorde eller legitimerede, om der var plads til et ekstra politisk parti. Mm. Men det er så noget andet nu. Altså, det er ikke af den grund, det er ikke ud fra en ny slags, mere sofistikeret klasseanalyse, at der bliver plads til nye partier. Det er nogle andre argumenter. Måder,
ja, men vi kan, altså, klassebegrebet fungerer ikke helt, når vi skal forklare. Og derfor så ser vi mere på for eksempel uddannelse og indkomst for den tages skyld. Så da jeg havde Jakobsen lavet CD, jeg sprang på Socialdemokratiet, så var det et rigtig godt eksempel på det, på det, som andre har kaldt, at Socialdemokratiet sejrede sig af helvede til, ikke? Altså, at det, at den succes i Europa, Vesteuropa, arbejderbevægelsen har haft i forhold til at sikre gennem politisk repræsentation velfærd på forskellige niveauer, gør jo, at de kampe er kæmpet. Altså, så som vi så under VKO-flertallet, eller Foghs regeringer der i nullerne, så begyndte arbejderne at stemme på Venstre i større grad, fordi at de synes, Venstre lavede en bedre politik for de mindre virksomheder, som de var ansat i. Altså, så det er ikke fordi, at det ikke betyder noget, hvor man arbejder, men det betyder noget på en anden måde. For det er ikke kun ens egen løn og arbejdsvilkår, det er også i det her tilfælde så virksomhedens vilkår, ikke?
Mm. Og så er det som om, der kommer sådan nogle nye ting ind, som vi taler meget mere om i dag, og som i hvert fald, som jeg husker det, i hvert fald fyldte, altid har nok eksisteret, men fyldte mindre, ikke? For eksempel brudfladen mellem land og by, men også sådan, der er nogle generationelle forskelle, synes jeg i dag, som er blevet meget tydelige, og så er der sådan nogle værdipolitiske spørgsmål, som spørgsmålet om med et dårligt udtryk, woke, altså identitetspolitik og sådan noget, sprog, som er sådan noget, der deler vandene helt vildt meget, og som vel skyder sig ind som en ny slags skala på den der, i forhold til den der klasse, eller kobler sig på den her klassetænkning, eller hvordan skal man forstå det?
Det interessante er, at fra midten af 90'erne cirka, identificerede valgforskerne den her sådan anden dimension i dansk politik. Så vi havde den traditionelle fordelingspolitiske venstre og højre, og så fra dag af, der siger, at vi har en anden dimension, der går på klima, integration, immigration, ulandsbistand, altså sådan noget, som var mindre økonomisk. Vi kan godt sige, at der skal jo penge til det også, så det, på den måde var det ikke uden, men det var ikke sådan fordelingspolitisk så hardcore, som den offentlige sektor størrelse osv. Og den dimension ser vi også i resten af Europa, altså det der todimensionelle. Og den tredje dimension er identificeret i nogle lande, og den går på sådan det etiske omkring homoseksuelle vielser, aktiv dødshjælp osv. Den er meget markant i Holland for eksempel. Sådan, ligesom. Så vi kan se nogle generelle tendenser til nogle dimensioner, men vi kan også godt se på nogle klassiske konfliktlinjer, som du siger. Altså land og by er jo en konfliktlinje, der blev påpeget tilbage i valgforskningen i 50'erne og 60'erne. Så det er en traditionel sådan, hvad kan man sige, gruppeopdeling, som vi har fået set, ikke genfødt, men i hvert fald se på relevansen af igen ved 15-valget omkring sådan hele Dansk Folkepartis tilslutning. Hvorfor er man i højere grad imod integration og immigration i landområder, hvor der er meget få flygtninge indvandrere osv.? Altså sådan.
Men du har faktisk peget på noget lidt andet, at det er en, du har kaldt det en frisættelse af vælgerne. Altså i den forstand, at det ikke bare er ekstra dimensioner, der ligesom skyder sig ind i hinanden og gør det helt meget mere kompliceret, men det er faktisk også noget, der opløser hinanden en lille smule, sådan så at vælgerne faktisk bliver frisat. Ja. Hvad mener du med det?
Det er jo, at vi stemmer ikke nødvendigvis det samme, som vi gjorde sidste gang, og det er helt legitimt. Vi behøver ikke, når man ser de tal i valgundersøgelsen, så er der jo ikke noget normativt om, at man skal blive ved det parti, man stemte på sidst. Så vi kan stemme efter vores lune, vores interesser, dem vi synes gør det godt lige nu, på den ene eller på den anden måde, der hvor vi gerne vil hen om 4 år. Så frisættelsen ligger sådan set i, at vi ikke alle, eller vi sætter os jo ikke ned og læser alle partiernes programmer. Nu er jeg godt klar over, at der er mange, der tager en kandidattest, og det kan også noget, men vi står frie til at sige, jeg vil gerne have en ung kvinde til venstre for midten, og om det lige er det ene parti eller det andet, jeg vil gerne have, hun lægger vægt på det og det og så videre. Det hun skal repræsentere mig.
Men det gør det også mere udfordrende at være vælger. Altså, hvor man i gamle dage som socialdemokrat og så.
Ja. Altså. Det gør det helt klart mere udfordrende. Og det er derfor, at sådan noget som kandidattest er vigtigt for at give et pejlemærke. Det er derfor, at de valgplakater, som der er mange, der har et problem med, hænger i bybilledet, også giver os en eller anden idé om, hvem er det, vi har? Hvad er det for nogle partier, vi har? Hvad kan vi kode ud for billederne? Vi kan i hvert fald kode, når køn og alder og så videre. Nogle skriver også lige det der mærkesagerne og sådan noget. Og det, at vi har mediernes dækning af det politiske indhold, og ikke bare af meningsmålinger og bogstavler i forhold til regeringer. Så det stiller ekstra krav. Det er en frihed, frisættelse, som danske vælgere er fuldt kapable til at håndtere. Om de vælger at gøre det eller noget andet. Men med vores uddannelsessystem, og med det niveau af politisk information, der er, eller information om politik, der er, så har vi alle muligheder for at orientere os.
Tror du det egentlig er derfor, altså tror du, der foregår en eller anden form for nyorientering? For det, altså, hvis det som sagt ikke er, hvis man ikke anerkender den simple analyse, at vi lever i et klassesamfund, men vi også lever i alt muligt andre slags samfund, tror du så, der sker en nyorientering? Og er det derfor, der egentlig er så meget, der handler om identitetspolitik? Fordi at det dybest set handler om, at vi er i gang med at prøve at finde ud af, hvem vi egentlig er. Altså som borgere, altså hvem jeg er som borger, hvad der er vigtigt for mig i forhold til det politiske. Tror du, vi er i gang med en proces? Altså vi er i gang med en orienteringsproces?
Jamen, den proces, den har vi jo været i gang med, skulle til at sige, i længere tid. Altså den frihed til at vælge uddannelse og så videre, så videre, så videre, der er. Og ja, der er ikke, altså der er også noget social forankring af klasser og så videre i det. Men vi har jo i lang tid haft friheden og ansvaret til at vælge vores liv, ikke? Der har vi haft en forankring i nogle politiske lejre, koblet til vores uddannelse og indkomst, der har hængt sådan mere eller mindre sammen. Og det vi ser nu, det er, at de to, altså uddannelse og indkomst for eksempel, peger i hver sin retning. Forstået på den måde, at en lang uddannelse peger til venstre for midten, og en høj indkomst ikke nødvendigvis gør det. Det kan også være til højre for midten. Så der er nogle forankringer, vi er koblet fra. Og det stiller jo de udfordringer, som nogle af os jo har oplevet i forhold til, du kan blive, hvad du vil, du kan skabe det liv, du vil, og så videre.
Er det et udtryk for politisk modenhed også? Altså det er jo en meget simpel tanke, som måske til dels er sand, men det er i hvert fald også en lille smule primitivt, at vi stemmer efter vores interesser. Altså hvis, at vi bare stemmer efter vores snævre interesser, så hvis jeg er boligejer, så vil jeg gerne have boligskatterne ned. Altså fordi det er vel sådan ikke sådan, vi stemmer. Altså vi stemmer vel også ud fra nogle mere sådan helhedsmæssige betragtninger, nogle overordnede ideologiske holdningsmæssige ting og sager.
Vi stemmer også efter, om vi er boligejere eller ej. Vi stemmer også efter, om vi synes, at der skal være mere ulandsbestand. Vi stemmer også efter, om vi synes, der skal være mere ligestilling osv.
Men er det mindre koblet til sådan vores egne specifikke personlige interesser? Jamen, altså er det en politisk modningsproces, der også sker i vælgerhavet, eller hvad?
Jamen, det er jo en modningsproces, der har været i gang i mange år, altså valgundersøgelsen fra 98 eller 2000, i hvert fald lang tid siden, sagde også noget i retning af, at vælgerne er ganske bevidste, og de stemmer ganske klogt i forhold til deres interesser. Mm. Vi skal bare se interesser som andet end økonomi. Vi skal se interesser også som nogen kalder det værdier, men det her med, at vi har, jeg ved godt, der er inflation, og det er ikke alle, der har totalt fyldte køleskaber, men når vi er i en situation, hvor hovedbranden har mad på bordet, og et par ferierejser om året, og en bil i garagen, og whatever, altså, så kan vi godt begynde at stemme efter andre ting, altså klima, ligestilling. De her emner, ikke? Så der er sådan lidt Maslows behovspyramide over det, at når vores basale behov er opfyldt, men det ville da være meget nemmere for os, hvis vi vidste, hvad vi skulle stemme, og bare ikke behøvede at tage så meget notits af, hvad der foregår, og bare blive ved med vores liv, og så gå i stemmeboksen, og så sætte det kryds, vi så har sat, og vores forældre har sat i 100 år. Altså, det er godt klar over, at omkostningerne ved det i valghandlingen vil være lavere, men vi har kompetencerne til at træffe de her valg, og til at sige, hey, jeg synes ham der gjorde det helt vildt godt til partilederrunden, det lyder okay fornuftigt inden for det, dem støtter jeg.
Ja, altså det er godt, som om vi prøver at blive lidt sådan normativ. Nu vil være sådan meget deskriptiv i forhold til vælgere og det politiske system. Men du nævnede før det her med, at vi er frisat som vælgere, og det bringer en forpligtelse med sig. Altså vi bliver nødt til at bruge noget energi på at sætte os ind i tingene. Men jeg vil så sige, og jeg har en lang videregående uddannelse, og jeg har endda et arbejde, hvor jeg skal ligesom forsøge at sætte mig ind i tingene til en vis grad. Altså jeg synes sgu tit, det er svært at sætte sig ind i tingene. Jeg synes faktisk, at man skal ret langt ned under en eller anden form for umiddelbar medieoverflade, for ligesom at forstå tingene, fordi at der simpelthen er så meget kommunikation. Altså, der er så meget bevidst kommunikation i dag fra alle mulige forskellige sider. Og jeg ved også, du også peger på, at medierne spiller en afgørende rolle. Altså, hvad har du tænkt i forhold til medierne?
Ja, nu er vi netop ude i den normative vurdering, fordi når jeg ser på, at 2/3 af vælgerne ved sidste valg besluttede sig i valgkampen, og halvdelen skiftede parti, så foregår der jo rigtig meget potentielt i valgkampen, der er afgørende for, hvem der får nøglerne til statsministeriet, eller i hvert fald de 179
pladser. En fortalelse og en debat kan være katastrofæl, ja, altså, eller en total sejrsting.
Ja, altså hvor man i hvert fald kan sige, at hvis vi går på den anden side af Atlanten, så er der måske nok nogen, der tænker, ja, det vidste jeg ikke lige, det var det, jeg stemte på. Så på den måde, så kan man sige, det er krævende, at når det er så meget, der skal afgøres i en valgkamp, ikke, så bliver det meget intensivt, og med det antal partier, vi har, og det antal mærkesager cirka, de har en idé om, at vælgerne kan huske, og de derfor smider i hovedet på os, så er vi ret højt oppe, ikke? Altså, så er vi et eller andet sted mellem 60 og 100 af sådan nogle kernebeskeder, ikke? Mm. Men dertil skal så lægges, at der er omkring 1000 kandidater, der kæmper for de pladser. Og nogle af dem er rimelig sikre på at blive valgt, og nogle af dem er rimelig sikre på ikke at blive valgt.
Er der så mange kandidater?
Ja.
Kæft, det vil jeg overhovedet ikke have gættet på. Men det selvfølgelig skal der være mere end 179, men alligevel.
Ja. Og det vil sige, der er jo nogen, som i midten der mellem dem, der ikke bliver valgt, og dem, der bliver valgt, som faktisk kæmper. Og de har jo også behov for at skille sig ud. Og derfor så, kan man sige, de budskaber, vi kan blive udsat for, det er der mange af, ikke?
Hvad skal medierne så gøre der? Altså, hvad kan de gøre? Fordi at det er jo også fordi, at alle politikerne er blevet meget mere bevidste om, hvordan man kommunikerer. Mm. Altså, de har ansat flere kommunikationsfolk til at rådgive sig i forhold til, hvad de skal sige og hvordan de skal sige det. Og det samme gælder politiske organisationer. Altså, Dansk Naturfredningsforening, Landbrug Fødevare, alle har. Ja, alle virksomheder har nu kommunikationsansatte, der hjælper dem med kommunikation, og derfor bliver kommunikation meget meta-agtig. Og hvad skal medierne så gøre der?
Jamen, der, i mine øjne er der to vigtige ting for medierne. Og det ene, det er, at vi skal holde fokus på bolden og den politiske substans. Jeg synes som vælger, at der går rigtig meget meningsmåling og bogstavler i den. Mm. Hvor jeg tænker, ja, vi ved godt, at på et eller andet tidspunkt skal der danse en regering, og det kan være relevant, hvem der bare arbejder hvem, men det er ikke det, der hjælper vælgerne til at træffe et valg ud for politisk substans. Altså, så det er den ene del af det. Den anden del af det jo er, at de der mange budskaber, både fra partier, kandidater, interesseorganisationer osv., der bliver professionelt leveret og bliver skåret til den rigtige målgruppe osv., jamen der har medierne jo en rolle i at forholde sig så kritisk, som det er mediernes rolle i det. Ikke? Men måske også det der med at få skåret det til, altså til at sige, når vi har det her emne, hvem er det så, der går i den ene retning og i den anden retning, og hvorfor? Ikke? Mm. Fordi man kan ikke have 12 partier, der står og diskuterer 17 emner, men man kunne godt have 3 partier, der står og diskuterer et emne, som er helt uenige, men som samtidig også ligesom, til at sige, hvad er argumenterne for de her retninger? Ikke? Mm. Altså, og derfor så er der jo nogle af de dueller, vi ser rundt omkring, er jo netop Radikale og DF og altså andre, som godt ved, at de ikke lige stjæler vælgere fra hinanden, men hvor at deres politik kommer til sin ret. Ikke?
Ja, det handler om en sag. Ja. Det var også det, at Lars Løkke adresserede, da han sagde, at det skulle handle om noget og ikke nogen. Ja. Altså sjovt nok selvfølgelig, at det så lige var Lars Løkke, der sagde det, som om nogen er nogen.
Ja.
Der er også Inger Støjberg, som er et godt eksempel, hun som stiftet Danmarksdemokraterne, som hedder Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Men det var bare sjovt, fordi at på en måde, så er der jo en forskel i det her med noget og nogen. Men samtidig, så er det jo også sådan, altså underligt nok, at der er faktisk forskel på, hvem der siger hvad. Altså, der er forskel på, om Mette Frederiksen siger en ting, og så Lars Løkke siger præcis det samme. Eller Morten Messerschmidt siger en ting, og Mette Frederiksen siger det samme. Det vil vi opleve, det forskelligt.
Ja.
Så der ligger vel også, vi bruger vel partierne som en form for orientering. Ja. Inden vi ser personen, altså vi er klar over, at Mette Frederiksen, hun er markant, men vi ved, at hun er socialdemokrat, ikke? Mm. Og det betyder vel også noget?
Altså partitilhørsforholdet betyder helt klart noget, både for kandidater og jo også for partiledere, ikke? Men når vi snakker partilederne, så er det svært for os at skelne mellem, hvad der er partiet og hvad der er partilederen. Altså forstået på den måde, at vi kan godt se, at der kan være vælgere, der har større sympati for lederen eller for partiet. Tilbage i 11-valget, der var Lars Barfod klaret sig markant. Vælgerne havde markant mindre sympati for ham end for konservative, og det var det modsatte for Johannes Schmidt Nielsen. Men for resten var det nogenlunde det samme. Så partilederen er meget sådan lige partiet, medmindre man ligesom skiller sig ud positivt eller negativt. Men for kandidaterne, de er jo opstillet af partier, og vælgerne ved godt, at de er forankret der. Så på den måde, så bruger vi det til ligesom at gruppere. Vi behøver ikke at forholde os til de 100 kandidater, der stiller op i vores valgkreds. Mm. Vi har nogle partier, ikke? Og derfor så, når vi ser på nogle af de, det er nogle af dem kollegaerne fra Aarhus, der har lavet sådan noget med at følge, hvor vælgernes øjne er, når de står ved stemmesedlen, jamen så kan man godt se, at man finder sit parti og så sin kandidat, ikke? Mm. Det kan godt være, at der er nogen, der ligesom siger, okay, der er en eller anden kandidat, det er naboens søn, det eller en anden, nogen man gerne vil stemme på, men det partier, man stiller op for, og det er dem, der sådan giver den overordnede pakke, i hvert fald.
Men det er meget sjovt også med forhold til det kandidattest, det sådan, og også i forhold til Lars Løkke sagde, altså der er sådan en forskning om, at det burde handle om noget og ikke nogen, men det handler faktisk også om nogen. Altså det er faktisk, nogen er faktisk en måde at orientere sig på politisk, rent politisk.
Det er det, og det er det, fordi halvdelen af os stemmer personligt ved folketingsvalg. 3/4 af os gør det ved kommunalvalg.
Mm.
Så det vil sige, som jeg plejer at sige til de studerende, det er jo sådan set en ekstra indflydelse, man får. Det er det gratis. Altså, man kan ikke, det bliver ikke spildt, hvis man stemmer på en person, der ikke bliver valgt ind. Så er det bare en partistemme. Så det kommer partiet til gode under alle omstændigheder.
Mm.
Og så man kan sige, for de partier, der har en meget markant leder, nu nævnte du Inger Støjberg og Lars Løkke, jamen der kan det godt være svært, hvis man som vælger at finde ud af, hvilke kandidaterne man skal stemme på for deres parti, hvis man ikke er i den valgkreds, hvor lederen stiller op. Ikke? Mm. Altså, og det er jo der, hvor vi har en anden dynamik i vores system, fordi vi har 10 valgkredse, og man kun kan stemme på de kandidater, der stiller op der. Mm. Og det vil sige, partilederne, som har stor betydning, når vi ser partilederdebatter og tegner partiet osv. osv., dem kan vi ikke stemme på nødvendigvis. Altså, og så er der partier som Socialdemokratiet Venstre, som har masser af andre kandidater på hylden, der også, som vi også kender osv. Og så er der Moderaterne og Danmarks Demokraterne, hvor det er noget mere tyndt besat, og hvor det kan være rigtig svært som vælger at sige, okay, hvis jeg ikke kan stemme på Inger eller Lars, hvad gør jeg så? Og derfor så viser valgundersøgelsen derfra. For 22 år, så stemmer vælgerne i højere grad så på et parti, ikke? Eller på partiet i stedet for.
Der er sådan en ting, jeg altid undrer mig, det er, det altid undrer mig, at i alle lande i hele verden, i forhold til den sindssygt komplicerede og foranderlige verden, vi lever i, så er det sådan ret stabilt, at der er en eller anden form for rød blok og en eller anden form for blå blok, der står over for hinanden, og de udgør hver især cirka 50% af stemmerne til enhver tid. Og det bare undrer mig helt vildt. Men det er jo selvfølgelig fordi, at der foregår en kamp hen over midten. Altså det er fordi, at de hele tiden kalibrerer sig i forhold til hinanden på sager, og ligesom hele tiden sørger for, at de bliver sådan lige store eller sådan noget. Men på en eller anden måde, så mener en form for nødvendighed, så foregår den politiske kamp hen over midten. Det er der, man kæmper om adgang til regeringskontorerne. Samtidig har jeg i hvert fald, og jeg ved godt, I siger faktisk noget lidt andet i jeres bog, men jeg har en opfattelse af, at i de senere år, så har vi fået nogle nye medier, som polariserer os ret meget, altså som splitter os ad som befolkninger i nogle grupper, som har lidt svært ved at snakke med hinanden. Så altså på den ene side har du et politisk system, der gør, som de plejer, der kæmper hen over midten, og så samtidig har du et helt nyt mediebillede, som splitter os ad. Altså, så vi har to modsatrettede bevægelser, som måske kan skabe det, som Niall Ferguson snakkede om. Altså, det eneste, man så er fælles om, det er en afsky for den politiske klasse. Fordi at det skaber en form for fremmedgørelse. Altså, ser du et problem der nu, hvor vi sådan lidt er i det spekulative, normative hjørne her?
Altså, vi kan godt se de der tendenser. Altså, for det første at sige, det der med midten, kampen om midten, der skal vi lige huske på, hvad midten er. Hvis du går til nogle af de østeuropæiske lande, så er det, vi ser som rød blok, jo slet ikke, altså, ikke nødvendigvis så stærkt. Altså, så det er ikke givet, at man har en rød og en blå blok på defineret med den politik, som vi ser i Danmark i hvert fald. Altså, men midterdynamikken er jo fordi, at man skal have et flertal for at danne regering. Så det er tilbage til gamle downtick.
Altså, det må bare blive en kamp om midten, det kan det
ja,
ikke blive.
Ja, men det der er interessant, det er, hvor ligger midten? Ikke? Altså, er midten højre-venstre, som vi snakker om her, eller kunne vi forestille os noget traditionelt versus mere moderne, skulle jeg til at sige. Altså, man kan godt ligesom lege med tanken om, hvad er det for en midte, man kæmper om? Ikke? Altså, hvor ligger det 90'ens 20. mandat, som er det, man skal sikre sig? Ikke? Og det, vi så med den regering, altså SVM-regeringen, det er jo, at man fandt de 90 mandater på midten. Så på den måde, så er det kun midten, fordi at det er der, man kan tælle til 90, eller finde flertallet i de forskellige i de forskellige systemer. Når vi ser på reaktionerne, altså samles vi alle sammen om hadet til politikere, så kan vi sagtens pege på tendenser i den retning. Vi kan sagtens pege på Lars Bøjes retorik i forhold til at ville noget andet. Det har vi set før, altså vi nævnte Mogens Glistrup om Fremskridspartiet, det var han var jo også mod gammelpolitikerne og så videre. Så den type modstand har vi set før. At det er ikke nogen, der vil revolutionere det politiske system, men det er stadigvæk nogen, der er imod dem, der sidder på posten nu. Det kan vi godt finde. Vi kan også finde hadet i den chikane, som vores kandidater, folkevalgte, politiske aktive er udsat for. Både det online, som vi alle sammen kender til, men også fysisk i rummet, ved at man bliver spyttet efter, eller skubbet til, eller
noget. Men kan man ikke frygte, at det er sådan mere eller mindre, altså hvis medierne fortsætter med at have den spredende dynamik, og det politiske system, du ved, gør som de altid har gjort, de kæmper om midten, for det er sådan, du vinder regeringsmagten. Altså, er der ikke sådan en eller anden nødvendighed i, at den dynamik, den kommer til at fremmedgøre vælgergruppen, befolkningen og det politiske system fra hinanden?
hvis vi nu forestiller os, at der igen, igen og igen blev lavet en midterregering, hvor at man ignorerede fløjene helt. Det blev slet ikke inviteret til forhandlingerne. Så kan vi godt se det scenarie, at man føler sig ladt udenfor, som er noget af det, som vi har set specielt i analyser af højrefløjspartierne i forskellige lande, ligesom som en forklaring på, ikke? Og vi havde i Sverige for nogle valg siden den her med, at at Sverigesdemokraterne, selvom de klarede sig rigtig godt, ville de andre ikke lege med dem, ikke? Altså det med at udelukke. Og det er helt klart ikke et sundhedstegn, at man siger til nogle vælgere, I er ikke værd at få repræsentation. Altså, det kan godt være, eller valgsystemet giver selvfølgelig en mand en stemme og så videre, men vi lytter ikke til jer. Og det er ikke sundt. Men vi er jo der, hvor at valgdeltagelsen godt nok er sådan fornedadgående, men stadigvæk er ret høj, hvilket tyder på, at der jo i hvert fald er nogen, der, altså folk møder op og siger, okay, jeg bakker op om demokratiet ved at stemme. Så er der det her med, hvor mange ugyldige stemmer er der, og så videre, hvor mange er der, stemmer er der, altså proteststemmer og så videre. Og der, det er sådan nogle ting, vi skal holde øje med, ikke?
Mm. I peger jo også på i jeres bog, at den demokratiske tilstand i Danmark er ret god. Altså, det er ikke mindre om USA eller England. Altså, vi kan ikke sammenligne os direkte med de tendenser, vi ser der.
Og jeg synes specielt i forhold til de to lande, du nævner der, altså både USA og England, der kan man sige, altså USA er jo lige nu en historie for sig, men hvis vi bare lige holder os til valgsystemet, så har vi i Danmark jo et valgsystem, hvor alle stemmer tæller. Mm. Og derfor så...
Ja, præcis.
Altså, det gør jo, at der er god grund til, at kandidater og partier er opmærksomme på alle vælgere, ikke? Altså, vi har jo eksempler fra nyere valg, at kandidater har manglet 10 stemmer eller sådan noget for at blive valgt, og den berømte kasse med, hvad var det, 250 stemmer, som Uffe Ellemann manglede på Færøerne dengang i 98, ikke? Altså, så alle stemmer tæller, og det er jo på en helt anden måde i både Storbritannien og USA. Så der er jo også noget omkring vores institutioner, der gør, at vi har et stabilt demokrati. Og ja, sociale medier udfordrer det da helt vildt. Det udfordrer helt vildt, at vi kan lave AI, fake news, alt muligt.
I den bog, du snakker om før, eller som du var med til at skrive, partiledernes kamp på midten, der peger på, at valgkampen bliver stadig mere et vigtigt element. Og så har jeg set, at partilederne stiller op til et slags reality-program på TV2. Altså, hvad er det? Altså, hvad siger det noget om det her? Altså,
det er et godt eksempel på nogle tendenser, vi har set. Og det ene er, at partierne vil gerne have præsenteret kandidaterne og lederne osv., og også uden for nyhedsudsenderne. Mm. Hvis vi går... skulle jeg sige, 25 år tilbage, så var den dameblade og så videre, ikke? Altså den der til ligesom den bløde præsentation, hvor man får det personlige med. Kurteret selvfølgelig, fordi at man måske ikke nødvendigvis bare lige har lyst til at præsentere det hele, men ideen om, at man er en person, så det, den der personliggørelse af det er det her et klart eksempel på, ikke? Altså, men det er jo også et eksempel på, at seertallene og lyttertallene til traditionelle nyhedsudsendelser rammer noget skævt, ikke? Altså, det er ikke alle, man har med der. Så det her med at afprøve et nyt format, sådan som man siger, det er formatet sig selv, der gør det interessant, ikke? Og så den sidste ting, det er jo, at nu har jeg ikke set det endnu, men det, jeg har hørt om det, det er jo, at man stadigvæk også ser på politik, altså, eller, altså man stadigvæk har politiske diskussioner som en del af det. Så vi er ikke ude i kun den bløde sofa og hundevalpe og så videre, men også et spørgsmål om at tale om politiske enigheder og uenigheder, ikke? Og så måske i virkeligheden relateret til det had, vi lige talte om, så viser udsendelsen forhåbentlig også, at selvom de folkevalgte på Christiansborg er rygende uenige for nogle politiske områder, så har de faktisk langt hen ad vejen et godt forhold til hinanden.
Ja.
Ikke alle, men de venskaber, man hører om, både officielt og uofficielt, altså, det er måske i denne her tid endnu vigtigere at få vist, at man godt kan være politisk rygende uenig og kæmpe om nøglerne til statsministeriet, og alligevel være gode venner. Ja, ikke kun respektere, men faktisk også være gode venner.
Og Karina, det bringer mig tilbage til en sidste pointe, jeg godt kunne tænke mig, som du nævnede helt i starten, og det er det her med, at vi lever i en vild og voldsom verden, og det spiller ind på dansk politik. Altså, det betyder også, at vi kommer til at fokusere lidt mere på nogen i stedet for noget, fordi at vi oplever det som mere vigtigt, at dem, der sidder med tøjlerne, har en særlig karakter eller sådan noget. Eller
det er jo, jeg synes, det har været meget tydeligt under SVM-regeringen og Grønland, Ukraine, hvad vi ellers kan nævne i den retning, at mediedækningen har ofte været noget i retning af, det er godt, at det er Lars Løkke og Mette Frederiksen, der ligesom med erfaring har ansvaret for det her, og at det ikke er en helt ny.
Og vi kunne se, at deres meningsmålinger gik op,
ja,
ikke?
Ja, der var helt klart altså noget rally around the flag, eller sådan et eller andet i den dur omkring de kriser. Og derfor så kan man sige, tænker vælgerne på det, det er min vurdering, ja, de gør det. Tænker politikerne på, at det kan de pågældende på, at det kan være en fordel for dem? Ja, det gør det. Og derfor så bliver det en del af det. Ikke? Jeg synes, vi i mange år har set, hvordan politiske personligheder gør en forskel.
Mm.
Altså, synes vi har set det under coronahåndteringen, vi ser det under de her udenrigspolitiske kriser, at der er noget omkring den måde, man har temperament på, eller den måde, man formulerer sig på. At noget af det er selvfølgelig strategi og velvalgt og så videre, men der er også noget omkring personlighed. Og det kan... Det undrer os jo ikke, for vi kan jo godt gå tilbage til store statsmænd og alt muligt andet og se, hvordan deres personlighed har spillet ind, ikke? Thatcher og whatever. Så det er jo ikke noget nyt for os, men det bliver meget tydeligt, at personlighed også er en faktor, altså er også en del af ens kompetence, ikke?
Mm. Så det bliver nok ikke, vi går nok ikke imod en fremtid, hvor partilederne kommer til at spille en mindre rolle.
Nej, altså hvis i en international sammenligning, så har vi mindre af det, vi kalder personalisering i Danmark, end så mange af de andre lande.
Mm.
Og forklaringen er blandt andet det her med valgsystemet, og også man kan pege på sådan, ligesom den parlamentariske dynamik. Ikke? Vi har en tradition for mindretalsregeringer, flertalsmindretalsregeringer osv. Altså sådan ligesom, vi har et system, hvor det er nemt at danne nye partier, så vi har de her nye partier osv.
Så ingen bliver holdt ude?
Nej, og prisen er så, at vi har fragmentering, ikke? Som giver nogle mindre byggesten i Folketinget, når der skal dannes flertal. Lige nu er det blå blok, der er meget fragmenteret, men som jeg sådan set også har et, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det spillover, men som måske i virkeligheden giver lidt større udfordringer på det kommunale område, hvor der sidder mange folkevalgte, som sidder der alene eller med en enkelt marker og så videre, som derfor ikke har den sådan, kan man sige, arbejdsdeling og det bagland, som også skal til for et sundt demokrati.
Mm. Men bare her til allersidst, alt i alt, så ser det ikke så skidt ud med dansk demokrati, som man måske kan tro, når man kigger sig rundt om i verden. Altså, vi har stadig tiltro til det.
Hvis vi sammenligner os med resten af verden, så går det rigtig godt. Mm. Hvis vi sammenligner os med, hvordan det har været før, så er der nogle opmærksomhedspunkter, men jeg synes, det virker ret sundt, når vi taler valg, ja.
Godt. Tak, Karina Kruciara Pedersen. Tak, fordi du kom og gjorde os klogere på politik i dag, og vælgeradfærd og medier, og hvordan det hele spiller sammen. Tak for det.
Tak for det.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Vi håber, at du får en rigtig god dag.